Лот өткөн жумада Орусия менен Кытай буунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча антиөкмөттүк чыгууларды күч менен басып жаткан Дамаск өкмөтүнө каршы чара көрүү каралган резолюция долбооруна вето коюшкан. Бул жумада ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова болдук. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуңуздар. Дариги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсу: 1 АКШ доллары 45 сом 25 тыйын, 1 евро 60 сом 77 тыйын, 1 рубль 1 сом 40 тыйын, 1 казак теңгеси 30 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жаңылыктарда айтылгандай, мамлекеттик органдар, өзгөчө жогорку окуу жайлар жана үй башкармалыктары жарандарды милдеттүү түрдө шайлоо даректерин тактоого мажбурлап жатышат. Бул тууралуу бейөкмөт уюмдар билдиришүүдө, ал эми шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү уланышы тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат Элиза. Азыр эле айтылгандай, мына бүгүн таза шайлоо ассоциациясы шайлоочуларды тизмеге киргизүү, шайлоо даректерин аныктоо боюнча мажбурлоо жүрүп жатканын жар салды. Бул тууралуу жаңылыктарда да кененирээк айтылды. Ага ылайык, ушу мамлекеттик органдар, өзгөчө айта турган болсок, ушу окуу жайлары, билим берүү тармактарында шайлоочуларды ушу бир кайсы бир мааниде кысым менен барып шайлоо даректерин тактатуу аракеттери жүрүп атат. Ошондой эле шайлоочулардын тизмесине киргизүү аракеттери жүрүп жатканын айтышчы. Анан албетте бул негизи шайлоого кириши керектигин билдиришти баардык эле шайлоочулар. Бирок бул нерсе ошо адамдын укуктарын бузбашы керектиги, ар бир адам шайлоого катышууга да укугу бар, анан бирок эч ким аны мажбурлабастан шайлашы керек деген билдирди. Бул жагдайга карата ошо таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Назгүл Өскеленова мындайча пикирин билдирди.
Университеттерде студенттерди массовый алып барышып, бир участоктарга алып барып, аларды тизмеге түшүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары ошондой эле Бишкектин тегерегиндеги дагы жаңы коңуштар бар. Аларда дагы адамдарды биздин президенттикке кандидат болгон кандидаттарыбыз массовый жанагы транспорт менен автобус менен аларды баардыгын жыйнап алып, бир участокко алып барышып, тизмеге түшүрүүгө аракеттер көп жүрүлүп жатат.
Мындан улам таза шайлоо ассоциациясы шайлоочуларды эч кимдин жетегине алдырбай, шайлоого 10 күн калганга чейин добуш берүүгө ыңгайлуу жерден каттоон өтүүгө чакырат жана буга чейин ар кандай кептер айтылып жатканын белгилешти, кайсы бир кошумча документтер керек экен деп. Деги эле ушу каттоон өтүү үчүн, жашаган жерден каттоон өтүү үчүн эч кандай кошумча документтердин кереги жоктугун, колдо бир паспорт жетиштүү болсо ошол жетиштүү экенин билдиришти. Аларда шайлоо алдындагы жана шайлоодон кийинки коопсуздук маселеси дагы көтөрүлдү. Коопсуздук чаралары боюнча ички иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынын өткөрүп, анда президенттик шайлоо учурунда Кыргызстанда коомдук тартипти сактоо үчүн кеминде эле 6,5 миң милиция кызматкери тартылары, мындан тышкары 14 миңден ашуун элдик кошун өкүлдөрү дагы милицияга жардам беришерин билдирди.
Биздин укукка киргизилген извратный бюллетендер даяр болгондон баштап биз аларды кайтарыш керек. Ошондуктан алар жеткирилген күндөн баштап тилкелик участкаларга биз аларды кайтара баштайбыз. Ошондуктан 25 октябрдан баштап биздин кызматкерлер өздүк курам күчөтүлгөн режимге түшөт. Шайлоо күтүп аткан күндөрү алар абдан катуу күчөтүлгөн режимде болушат
деп билдирди ички иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиев. Ал арада шайлоого үгүтүү иштери уланып жатат. Бүгүн 16 күнү өтүп атат. Бүгүн бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары Алмазбек Атамбаевдин Орусия премьери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн жазып чыгышты. Албетте мындай жагдайлар жаңы шайлоо мыйзамында тыюу салынары дагы белгиленген болчу. Ал арада ушу шайлоого аз гана убакыттар калганына карабастан, шайлоого байланыштуу, каттоого байланыштуу соттук жараяндар деле дал болсо уланып атат. Мисалы, кечээ 1-майрандык сотунда БШКнын 2-жолу каттоодон баш тарткан Калыбек Арабаев менен Токтой Мөмөтәлиеванын арызы каралды. Алар БШК каттоодон баш тарткан токтомун жокко чыгарууну талап кылышкан, бирок сот алардын жүйөлөрүн угуп, алардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ушул тапта Токтой Мөмөтәлиева Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, дал болсо күрөшө берерин билдирди. Ал буга чейин керек болсо эл аралык сотторго чейин кайрылган деген пикирин айткан эле. Эскерте кетсек, кечээ БШК бюллетендин формасын бекитип, анда талапкерлердин ысымдары кайсы номер менен жайгашаарын аныктаган. Мындан тышкары президенттикке талапкер депутат Нариман Төлеев дагы шайлоого катышуудан баш тартканы кабарланган. БШК болсо азырынча Нариман Төлеевтен расмий бир арыз келе электигин билдирди. Ошо.
Рахмат. Кесиптешим Кубат Касымбеков шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү уланышы тууралуу айтып берди. Шайлоо демекчи Жалал Абад облусунун Өзбекстан менен чектешкен Найман айылынын тургундары бүгүн облустук бийликке келишти. Алар өз нааразычылыктарын айтышып, эгерде талаптары аткарылбаса шайлоого катышпай тургандыгын билдиришкен. Азыр биз менен түз байланышта Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырсбай Абдраимов. Ырсбайга саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул наймандыктар эмнеге нааразы болушууда? Кененирээк айтып берсеңиз.
Наймандыктардын айтымы боюнча бүгүн облустук бийликке алардын 45 өкүлү келди. Бул Найман айылы Чыраак районунун Атабеков айылы өкмөтүнө караштуу, Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешет. Ошо Ханабад шаарынан Ханабад шаардык жогорку оорулар бөлүмүнөн чыккан суулар жана ошол агын суулардан чыккан жаман суулар ушул наймандыктар суу алган каналга агып түшөт экен. Ошондой эле ал жерде таштандылар дагы көп экен, эл таза сууга муктаж экен. Ал эми алардын өкүлдөрүнүн айтышына караганда, ушул Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон бери андан мурун деле бул айылга эч кандай көңүл бурулбастан жол таптакыр курулбаптыр. Азыркы учурда чаң калың болуп балдар мектепке бара албай калды дешет. Жолду ушул 2.5 чакырым турган жолду курууга эч ким көңүл бурбайт. Айыл өкмөткө айта берип тажадык, жылына 5-6 жолу машина менен шагыл төгүлөт дагы аны тегиздеп койгондон кийин кайра эле эски абалына түшөт. Ал эми мурунку депутаттык шайлоодо дагы келген талапкер болуп келген адамдарга айта берип дагы алардын жемтиги чыккан жок. Чыраак райондук бийлигине дагы билдиргенбиз деп айтышты. Эгерде алардын өкүлдөрү Шухрат Шералиев менен Асан Акматовдун айтымына караганда, эгерде ушул жолго асфальт жакын арада төшөлбөсө биз ушул айылда жашаган жашоочулар 800 шайлоочу президенттик шайлоого барбайт, ошондой эле балдар мектепке дагы барышпайт деп катуу талаптарын айтышты.
Ал эми облустук бийлик тараптан кимдир бирөө жооп бердиби?
Облустук бийлик тараптан аларды облустук бийликтин 2 жооптуу адиси кабыл алды. Облустук бийликтин бөлүм башчы Кадырбек Бечеров алар менен жолугушуп сүйлөшүп жатканда алардын ошо райондук же айыл өкмөткө кайрылгандыгын сураштырып көрдү дагы. Бул ушул учурда азыркы учурда областтык бийликте каржы жоктугун түшүндүрүп, жолду эл аралык уюмдарга долбоор жазуу аркылуу оңдосо бололугун айтып өттү. Анан ошондой эле ал наймандыктарга жолду мыйзамдуу жол менен чечүүнү, башкача айтканда областтык бийликтин губернатордун атына кайрылуу жазууну түшүндүрдү. Себебинде областтык бийликтин кызматкерлерин сураштырганда бирде жолу бул айылдыктардан жол же суу же башка маселе боюнча бирде жолу кайрылуу түшпөптүр. Ошон эле айыл башы деген Чыраак райондук мамлекеттик бийлигине дагы кайрылуу түшкөн эмес экен. Анан областтык бийликтин дагы бир кызматкери айтты, бул жол Атабеков айыл өкмөтүнүн ички чарбалык жолу болуп эстелет. Ошол жол жоңду айыл өкмөттүн милдети болчу. Демек ал жолго эмне үчүн көңүл бурбагандыгын айыл өкмөттү дагы чакырып, Чыраак райондук бийлигинин дагы адамдарын дагы чакырып сүйлөшөбүз деген жоопторун айтышты.
Рахмат. Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырсбай Абдраимов телефон аркылуу түз байланышта болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баяндарга орун берсек, Улуттар уюму азык түлүктүн азыркы кымбат баасы алдыда дагы сакталаарын, атүгүл кымбатташы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бул өз кезегинде дүйнөнүн ар кайсы бурчунда калкты тамак аш менен камсыздоодо кайрадан кыйынчылыктарды жаратат. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Буунун азык түлүк уюму 10-октябрда 2011-жылдагы азык түлүк коопсуздугунун абалы аталган жылдык баяндамасын жарыялады. Анда айтылгандай, азыркы кымбат жана өзгөрүлмө баа азык түлүк коопсуздугуна глобалдык деңгээлде салым кошкон фактор жана айылдык коомчулуктун олуттуу тынчтануусунун негизги булагы. Баяндамада белгиленгендей, экономикасы өсүп жаткан өлкөлөрдүн керектөөчүлөрүнөн тамак ашка болгон суроо талап күчөйт. Дүйнөдө калктын санынын өсүүсү уланууда. Буга кошумча биоотун өндүрүш көлөмүнүн өсүшү азык түлүк системасында кошумча суроо талапты жаратат. Аталган уюмдун Римдеги баш кеңсесинин талдоочусу Консепсион Калтенин Азаттыкка айтканына караганда, климаттагы өзгөрүүлөрдөн улам азык түлүктүн айрым негизги түрлөрүнүн өндүрүшү дүйнөнүн бир аймагынан экинчисине көчтү. Бирок бул деле учурдагы суроо талапты толук канааттандырып, кымбатчылыкты четтете албайт.
The other reason, for instance, the fact that, and this is, you know that very well, the fact that a lot of production now has moved into the Black Sea.
Дагы бир себеп, маселен, дан азыктары боюнча өндүрүштүн басымдуу бөлүгү азыр Кара деңиз чөлкөмүнө көчтү. Кара деңиз чөлкөмү аба ырайынан улам түшүм өзгөрүп турган аймак. Андыктан өндүрүштүн жаңы аймактарга көчкөндүгү да келечекте баанын туруксуз болуп турушуна салым кошот. Бул өндүрүш жагы гана. Эгер сиз суроо талап жагын карасаңыз, буга чейин болбогон феноменди, дан азыктарынан био отун өндүрүлүп жатканын көрөсүз. Бул дагы кайрадан эле олку солкулукка салым кошот. Буга кошумча дүйнөлүк экономиканын келечеги боюнча белгисиздик да азык түлүк продуктыларына карата суроо талапка таасир берүүдө. Ушул өңдөнгөн факторлордун баары биригип, азык түлүк бааларындагы олку солкулук уланарын шарттайт.
Дүйнөлүк азык түлүк уюмунун өкүлү Консопсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, быйыл дүйнөдө буудайдын түшүмү былтыркыга салыштырмалуу жакшы болгондуктан баа арзандагандыгы байкалат. Бирок дүйнө өлкөлөрүнүн компалары буудайга карк болуп калды деп айтуу мүмкүн эмес.
Even if the production has increased, the demand has also increased tremendously.
Өндүрүш көбөйгөнү менен суроо талап дагы күчөдү да. Биз азыр баа төмөндөгөнүнө күбө болуп жатканыбыз менен кырдаал чыңалган эле бойдон. Албетте 2007-2008 жылдардагыдай чыңалуу жок. Бирок буудай кору келечекте баа кымбаттабай турганын кепилдегидей деңгээлде калыбына келе элек.
To be secured that there wouldn't be any price hike in the future.
КМШ аймагындагы баа үчүн чечүүчү роль ойноочу Орусия менен Казакстанда да буудайдын дүң жейими быйыл көбөйдү. Ал эми былтыр бул эки өлкө тең буудай талчыктыгына байланыштуу аны тышкы базарга чыгарууга тыюу салышкан эле. Орусияда маселен буудайдын дүң жейими быйыл 60 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Бул былтыркыдан 18 миллион тоннага көптүк кылат. Кыргызстан буудай сатып алуучу Казакстанда жыл башына салыштырмалуу буудай баасы азыр 2 эсеге арзандады. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин ушул дүйшөмбү күнкү билдирүүсүнө караганда, эгер былтыр Казакстан 12,2 миллион тонна дан жыйнаса, быйыл бул көрсөткүч 22-23 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Азык түлүк уюму баяндамасында кымбатчылык айыл чарбасына инвестицияны көбөйтүүгө түрткү берерин белгилеп, ирригацияны жана жерди башкартуунун жакшыртууну түшүмдү көбөйтүүгө салым кошуучу негизги иш чаралар катары атаган. Айыл чарба илим доктору Рысбек Абдырасулов биз менен маегинде, эгер инвестиция жумшалса, Кыргызстанда айдоо аянттарынын көлөмүн көбөйтүүгө болоруна, бирок учурда колдо бар жер деле натыйжасыз пайдаланып жатканына токтолду.
Товардык өндүрүш болуш керек да айыл чарбасындачы. Бул эң негизги маселе. Ансыз биздин айыл чарбасы көтөрүлө албайт. Же деген жанагы натуралдык айыл чарбасы менен тура эле түшүнтүп коюп алып. Бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Ошол жерин алган элдер иштебей, жерлерин башкаларга берип тыштап кетип чөп басып атпайбы бизде? Камыш басып атыр жерде. Жерди иштебей жер жатат да. Мисалы Чүйдүн мынабы батыш жагында камыш басып жерлер жатат.
Дүйнөлүк азык түлүк уюму өз баяндамасында баалардагы олку солкулук өлкөлөргө, элдерге жана үй бүлөлөргө ар башкача таасир берерин белгилейт. Айрым ири мамлекеттер кырдаалды соода чектөөлөрүн киргизүү, жакыр катмарды колдоо жана базарга кол тийгиз корду чыгара коюу менен жөндөп кетиши мүмкүн. Соода изоляциясы өз кезегинде элдерлик базарда бааны көтөрүп, импортко көз каранды мамлекеттерде азык түлүк тартыштыгын жаратат. Азык түлүк уюму былтыр дүйнөдө тоюу тамак ичпеген адамдардын санын 925 миллион да белгилеген. Ага чейин 2006-2008 жылдары бул көрсөткүч 850 миллион болчу. Учурда ач аччылыктын көрсөткүчүн иликтөө боюнча методологиясы кайра карылып жаткандыгын белгилөө менен ФАО быйылкы жылга кандайдыр бир цифраны атабады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Нобель атындагы экономикалык сыйлык америкалык эки окумуштууга айгарылды. Томас Саржан жана Кристофер Симс өз эмгектеринде экономикалык саясаттын макроэкономикалык көрсөткүчтөргө тийгизген таасирин чыныгы турмуштук фактылардын негизинде изилдеп үйрөнүшкөнү үчүн берилди. Алардын өкмөттүк түзүмдөр кабыл алган чечимдерин жеке менчик ишканаларга тийгизген таасирине арналган изилдөөлөрү ишкерлер чөйрөсүндө эки лимпоздун ысымын белгилүү кылган. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Швециянын Падышалык Илимдер Академиясынын 10-октябрдагы билдирүүсүндө америкалык эки илимпозго Нобель сыйлыгы экономикалык саясат менен ички дүң жыйым, инфляция, жумушсуздук жана инвестиция сыяктуу макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири бирине тийгизген таасирлерин эмпирикалык жол менен изилдегени үчүн ыйгарылганы белгиленет. 2011 жылдағы Нобель сыйлығын экономика бойынша лауреаты аталған Томас Саржант Нью-Йорк университетінде. Кристофер Симс болса, Принстон университетінде емгектенішет. 68 жашта. Нобелден экономика жаатындағы сыйлығы бойынша комитеттен мүчесі Пьер Крюссель оқымышты оларға сыйлық беріліш себебін мұндай жат шүндірді.
The tools provided by Sargent and Sims have become dominant.
Томас Саржент жана Кристофер Симс макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү түшүнүүдөгү кыйынчылыктарды аңдап түшүнгөнгө жардамдашкан методдорду өнүктүрдү. Алардын методу бизге эмне-эмнеден келип чыкканын билүүбүздү бир кыйра жеңилдетти. Биз азыр жумушсуздук жана инфляция өңдү макроэкономикалык көрсөткүчтөргө саясат кандай таасир эткендигин билебиз.
In policy making contexts.
Эки профессор ең абыройлуу эл аралык сыйлыкка татыган изилдөөлөрүн 1970-80 жылдары бөлөк-бөлөк жүргүзүшкөн. Алардын эмгектери лидерлер мамлекеттик карыздарды жабуу үчүн бирдиктүү саясат иштеп чыгып жаткан бүгүнкү жагдайда өзгөчө мааниге ээ. Айылчы Сарбаев Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору. Ал евробиримдиктин Грекия сыяктуу өлкөлөрдү финансылык капсалаңдан куткаруу боюнча жасап жаткан аракети Нобель сыйлыгын жаңалган америкалык экилимпоз жүргүзгөн анализдин туура экенин тастыктаган бир мисал экенин Азаттыкка айтты.
20 өнүккөн өлкө 2008 жылкы кризистен кийин мамлекеттик деңгээлде экономиканы башкаруу керек экендигин, аны бир эле мамлекет эмес, бир нече мамлекеттин деңгээлинде башкаруу керек экендигин мойнунар бүгүнкү кризисте Греция жана башка өлкөлөрдүн кризисинен чыгуу үчүн атайын фонду түзүштү да. Ошол фондулар жанагы азырынча экономикасы күчтүү өлкөлөрдүн эсебинен тийлердин банкрот болгон банктарынын облигацияларын сатып алып, аларга жардам берүү. Мына ушул процесс жанагы эки экономисттин берген далили, анализи ушуга туура келип атат да.
Чынында эле экономикага фискалдык жана монетардык саясаттын өзгөрүүсү мунай газдын дан азыктарынын баасынын асман серпип күтүүсүздөн жогорулашы же турак жайдын капилет арзандашы дайыма таасир этип турат. Илим доктору Сарыбаев Нобель сыйлыгын арзыган изилдөөлөр экономикадагы неолиберализм теориясы өзүн актабай калганын кризистен мамлекеттик саясатка таянып гана чыгуу мүмкүн экенин тастыктады деп эсептейт. Ошол эле учурда ал кыргыз жетекчилиги төбөлсүздүк алгандан тарта экономикадан четтей берип туруктуу саясат жүргүзбөй калганына көңүл бурду.
Кыргызстан болсо небак эле бул мамлекетти экономикадан бөлүп таштаган. Бизде 20 жылдан бери Кыргызстан экономиканы башкарган эмес. Тескерисинче ошо неолиберализм деген жанагы америкалык 80-90 жылдагы азыркы эмес 80-90 жылдагы теориясы же багыты менен болгон мамлекеттик деңгээлдеги жөндөөлөрдү, прогноздоолорду жана башка ошо мамлекеттин экономикага тиешелүү атрибуттарын баардыгын алып таштап жапайы экономикага өтүп калганбыз да. Андыктан жанагы эки экономисттин негизги теориялык багыттарын биздин республикага толук колдонсо болот, эгерде бизде Кыргызстанда жөн эле саясий туруктуулук эмес, эгерде биз экономиканы көмүскө экономикадан алып чыгып аны ачык айкындап эсеп отчет мамлекеттик деңгээлдеги кайра көзөмөлдөө функциясын кайра ордуна коюп алсак ошондо гана ушундагы эки экономисттин методдорун биз пайдалана алсак болот.
Нобелдик комитеттин мүчөсү Джон Хаслердин айтымында азырынчы лимпоздор финансылык кризис каптаганда анын зыянын азайтуу жана аны экинчи жолу болтурбас үчүн эмне кылуу керек экенин так билишпейт. Ошентсе да Томас Саржант менен Кристофер Симстин эмгектери учурдагы экономикалык кризисти түшүнгөндүн мыкты методу болот. Белгилей кетчү нерсе, Кристофер Симс Принстон университетиндеги Нобель сыйлыгын алган 6-нчы экономист.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Эми кыскача жария азаттык бүгүн кечки түзөөдө Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги жана жоопкерчилик деген темада талкуу өткөргөнү жатат. Талкууда Кыргызстандын маалымат каражаттары коомдогу миссиясын так аткарып жатабы? Басма сөз эркиндигинин чеги барбы? Эркиндик менен жоопкерчиликти кантип айкалыштырууга болот? Жоопкерсиздик менен билимсиздик бирдей түшүнүкпү деген өңдүү суроолорго жооп издейбиз. Урматтуу угарман, маалымат каражаттарынын милдеттерине байланышкан башка сурооңуз, пикириңиз болсо, саат 6:35 7 чейин Бишкек студиясындагы 31-61-63 номуру боюнча телефон чалыңыз, байланышка чыгыңыз. Эми биз уктуруубузду улантабыз. Түштүктө таблиги жаамат диний уюму күч алып, анын ишмердүүлүгү кооптондуруу жаратууда. Бул тууралуу азыр бизге кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет. Саламатсыңбы Эрнис, алгач ушул таблиги жаамат уюму жөнүндө айта кетсең, бул эмне уюм экен?
Бул уюм ушул таблиги жаамат деген уюм, бул буга чейин ушул Пакистанда жана Индияда ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ошол жерде негизделип ачылган уюм экен. Бул 80-90 жылдардан баштап эле ушул Кыргызстанда өзүнүн ушул ислам дини болгон үгүттөө иштерин жүргүзөт экен. Алар көбүнчөсүн ушул даават иштери менен алектенишет экен. Башкача айтканда мыйзамдуу түрдө деп эле эсептелет экен. Бирок ушул дин өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссия бул уюмдун ушул жыл өткөн сайын абдан көбөйүп кетип аткандыгын, анан ушул учурда коопсуздукка коркунуч алып келип аткандыгын айтып чыкты. Ошол себептүү бул уюмга ушул Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салуу керек деп демил көтөрүүдө.
Бул уюм ошол кимге коркунуч алып келет экен, кандай баягы коопсуздук жаратып жатыптыр?
Маалым болгондой ушул таблиги жамаат уюму учурда ушул Кыргызстандан башка, маселен, Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Россияда экстремисттик уюм катары тыюу салынган экен. Бирок ушул кезге чейин биздин Кыргызстанда тыюу салынбай келатыптыр. Бул уюм негизинен баягындай ошол динге болгон салттуу эмес диндин баалуу баракчаларды таркатып, ошондой эле баягы даават иштеринде даватчылар аркылуу тургундарга бир башкача маалыматтарды жеткизип, башкача иштерди жүргүзүшөт экен. Бул боюнча азыр ушул 3 ай өнөт берилиптир. 3 айдын ичинде иликтенип, уюмдун ушул экстремисттик маанайга жакыныраак экендиги аныкталса, тыюу салышы мүмкүн экен.
Рахмат, биз менен түз байланышта Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Бишкекте дүйнөлүк жана жергиликтүү конфликттерди алдын алуу, аларды болтурбоо тууралуу илимий конференция өтүүдө. Бул иш чарада кесиптешим Зайырбек Бактыбаев да катышууда. Азыр биз менен түз байланышта. Зайырбек, саламатсызбы? Айтсаңыз, ушул дүйнөлүк конференцияда ушул убакка чейин эмнелер айтылды?
Рахмат, бул конференцияда ушул акыркы 20 жылда дүйнөдө ушул конфликттер, улут аралык, дин аралык саясий конфликттер, жергиликтүү конфликттердин, уруш чатактардын көбөйгөнү айтылып атат. Ошондой эле бул жерде Кыргызстан тууралуу да сөз болду. Айрыкча өткөн жылы түштүктө орун алган өзбек кыргыз ортосунда болгон чыр чатыштар, аларды болтурбоо деги эле конфликттердин алдын алуу жөнүндө ушул укмуштуулар, саясаттануучулар, конфликтологдор жерде маселептешип, ушу аларды алдын алуунун жолдорун издеп атышат.
Ал эми Кыргызстандагы конфликттер, иш ара пикир келишпестиктер жөнүндө дагы айтылдыбы?
Айтылды. Негизи ушу Кыргызстанда ушу бир бул жерде бүгүн доклад жасаган саясаттануучулардын бири айтып атат, ушу кыргыз менен өзбектин ортосунда бул бир түрк тилине кирет, бунун ортосунда эч кандай бир конфликт болбош керек. Дили да бир, тили да бир элдин, дини да бир элдин ортосунда эч кандай конфликт болбош керек. Бунун алдын алуу боюнча иш чараларын, өзүнүн сунуштарын айтты да.
Рахмат, кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев биз менен түз байланышта болду. Эми уктуруубузду Азаттык Чекит KG сайтындагы окурмандардын пикирлери, сунуштары менен улайбыз. Алар менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Алдыдагы президенттик шайлоо боюнча макалалар сайтыбызда жандуу талкууланууда. Шайлоо тууралуу пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Конуш деп катталган бир окурман: ушундай татаал мезгилде президенттик шайлоого аттанган жарандардын көптүгүн көрүп, али кыргыз келечеги алдыда экендеймин, же президенттин даражасын баалай албай калдыкпы? Бирок кандай болгон күндө да такталашуу болсо да, эзелтиден нукура кыргызды сактап келаткан ыйык сезимдерди жоготпосок экен дейт. Бишкекте өткөн жумада Чаламандын чак түшүндө мектепте окуган кыздар парк ичинде калайман салып мушташы боюнча макалага окурмандарыбыздын кызыгуусу азыр да күч болуп жатат. Ошондогу пикирлердин да айрымдарын окуй кетели. эле Орусиядан инсан эшегине жараша тушагы деген сөз бар кыргызда. Азыркы балдардын жаштардын мындай болгонуна биз чоңдор күнөлүүбүз. Анткени канчалаган ата энелер жашоо турмушунун айынан ар кайсы жерде иштеп жүрөт, алардын балдары чоң ата, чоң энеси же башка туугандардын колунда ата тарбиясын, эне мээримин көрбөй чоңоюп жатат. Коомубуздун кебетесин билесиңер, коррупция, бийлик талашмай, байлык бөлүшмөй, аракка акчага алданып, митингтерге чыкмай, бир дагы эки нерсе калбаган сыяктуу анан ошону көргөн балдарда кайдагы тарбия деп суроо коет.
Рахмат Шайырбек Эркин уулу Азаттык чекитке сайтындагы угармандардын ой пикирлери менен тааныштырды. Ошону менен биз Азаттыктын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.